คืนนี้เราจะขึ้นปีใหม่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นไปไหนแล้วก็หวังจะได้ความสุขทุกปีเราพูดกันสวัสดีปีใหม่สคส.ส่งความสุขมาให้กันแต่การปรารถนาเฉยๆมันก็แค่นั้นแหละคนเรายังทุกข์อยู่มีสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นลงๆถ้าเราปรารถนาความสุขจริงๆในปีใหม่เราเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องความสุขสอนยังไงที่จริงจะว่าธรรมะทั้งหลายก็เป็นเรื่องความสุขตามที่เล่าเมื่อกี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีงานครบก็รอบวันคล้ายวันอานุภาพของท่านพ่อลีซึ่งทุกปีเขาก็จะนิมนต์พระประเทศเป็ดงานบางครั้งก็เป็นพระผู้ใหญ่จากกรุงเทพบางครั้งก็เป็นครูบาอาจารย์จากทางอีสานพอดีปีนั้นเขาจะนิมนต์พระผู้ใหญ่จากกรุงเทพมาใกล้เวลาที่จะขึ้นธรรมะก็ไม่เห็นท่านมาพอดีท่านโทรศัพท์มาบอกว่าติดในจราจรขอให้นิมนต์พระองค์อื่นขึ้นประเทศแทนเขาก็เลยนิมนต์พระทางอีสานขึ้นประเทศท่านก็เทศเรื่องว่าธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้าข้อใหญ่ก็รวมลงไปที่ความทุกข์ต้องเข้าใจในความทุกข์ทราบซึ้งในความทุกข์ในชีวิตของเราเทศจบพอดีพระผู้ใหญ่จากกรุงเทพมาถึงก็เลยนิมนต์ให้ท่านขึ้นมาเทศต่อไปท่านขึ้นมาประโยคแรกธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องความสุขคำพูดอาจจะไม่ตรงกันแต่ความหมายมันตรงกันตรงที่ว่าเราจะเข้าใจความสุขเราจะถึงความสุขได้ก็ต้องเข้าใจทุกข์ก่อนแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้ใจเราทุกข์เพื่อจะให้เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยนึกว่าจะได้ความสุขที่จริงมันทางที่จะไปสู่ความทุกข์เราจะได้หาความสุขในทางฉลาดที่ท่านเรียกว่ากุศลอย่างหลวงปู่เคยพูดอยู่เสมอคำว่ากุศลของพระเจ้าหมายความว่าฉลาดในทางที่ดีฉลาดยังไงก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าแต่ประโยชน์ทั้งที่สุดคือพระนิพพานก็ท่านสอนละเอียดทุกขั้นของความสุขคำว่าประโยชน์ในที่นี้ก็ความสุขที่มันคงถาวรที่มีประโยชน์จริงๆที่คุ้มจริงๆก็เราแสวงหาความสุขกันชั่วทุกวันก็แสวงหาความสุขอยู่แล้วแต่บางครั้งหลายครั้งความสุขที่หามาได้มันไม่คุ้มทำไมแสวงหากามสุขมันก็บางทีอาจจะได้มาบางทีอาจจะไม่ได้ถึงจะได้มาก็เหมือนเราจะคว้าน้ำคว้าแล้วมันก็ไหลออกมาจะไม่มีเด็ดมืออะไรเด็ดนิดเดียวท่านจึงบอกว่าปัญญาของคนเราเริ่มด้วยเราถามสมณพราหมณ์ทำยังไงจะได้ความสุขที่คงทานถาวรอยู่ระยะยาวพอเราเข้าใจว่าความสุขนี้ไม่ต้องขึ้นจากการกระทำของเราแต่ความสุขระยะยาวมันดีกว่าความสุขระยะสั้นและความสุขระยะยาวมีจริงท่านพูดถึงชาตินี้ท่านก็บอกว่าเอาฐานสัมปทาสมบูรณ์ในการอุตสาหะในการแสวงหาเลี้ยงชีพอารักขาสัมปทาขยันในการรักษาสิ่งที่เราได้มาแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็รักษาไว้ไม่หายไปไม่เกิดเสียหายก็เรียกว่าได้สมบัติมาแล้วรู้จักรักษาในทางที่ถูกข้อที่สามสมชีวิกาการเลี้ยงชีพให้พอเหมาะก็รายได้ไม่ฟืดเคืองนักไม่สุรุ่ยสุร่าย ก็ที่ไม่ฝืนฝืนเคืองเพราะอะไรถ้าว่าเราได้ทรัพย์มาแต่ไม่ยอมมีความสุขกับทรัพย์นั้นบ้างจิตใจของเราก็จะเกลียดความสุขเกลียดความสุขแล้วจะนึกถึงว่าความสุขของผู้อื่นมันก็เราก็ไม่สนใจคำว่ามุทิตามันไม่มีแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักแสวงหาความสุขและก็เลี้ยงชีพให้พอเหมาะเราจะได้เข้าใจว่าความสุขในทางโลกมันมีอยู่คนหนึ่งเขาแสวงหามันก็เรื่องที่เราเข้าใจได้เห็นใจคำว่ามุทิตาอุเบกขาหรือกรุณามันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดก็ให้มีกาเลียนะเบสกาเลียนเมตตาไม่ใช่ว่ามีกาเลียนเมตอย่างเดียวเราก็ต้องเห็นว่าคุณของกาเลียนเมตมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามมีในตัวของเราด้วยคุณนั้นก็มีสี่ข้อมีเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลผู้มีจาคะกับการบริจาคและผู้มีปัญญาศรัทธาในที่นี้หมายความว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพรหมตรัสรู้จริงๆข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสรู้ไว้เป็นเรื่องความจริงแต่ท่านตรัสรู้ด้วยอะไรก็ด้วยกำลังความสามารถคือวิริยะของพระองค์เองซึ่งวิริยะเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพระพุทธเจ้าคนเราทุกคนก็มีทางที่จะปฏิบัติได้เราท่านเป็นตัวอย่างหลายนึกถึงว่าเราจะแสวงหาความสุขเราจะเอาเฉพาะชาตินี้มันไม่พอต้องนึกถึงชาติหน้าด้วยที่มันที่ว่าการมีกาเลียนะเมตมันข้อที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรก็คุณของกาเลียนะเมตที่เราพยายามเลี้ยงแบบนั้นนั่นแหละก็คุณที่จะทำให้เรามีความสุขในชาติหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาก็เหมือนมีทรัพย์รู้ว่าการกระทำของเรามีอำนาจที่จะชี้แจงทางชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ระมัดระวังจากนั้นเรามีศีลไม่เบียดเบียนใครแสวงหาความสุขในการอยู่ด้วยไม่เบียดเบียนใครความสุขแบบนี้มันดีกว่าความสุขธรรมดาของโลกเพิ่มความสุขที่เมื่อเรานึกถึงที่ไรก็เกิดความสุขที่นั้นจากครับก็เหมือนกันแล้วนึกถึงว่าเราเคยมีสิ่งที่เราพอจะกินได้เองหรือใช้ได้เองแต่เรานึกถึงผู้อื่นบ้างว่าเขาจะใช้ประโยชน์ได้เราก็ยินดียกให้เขาเราถึงไม่ได้ทำวัตถุทานแต่เราทำทานด้วยกันให้ความรู้ให้อภัยซึ่งกันและกันพอเราทำเสร็จแล้วพอเราเลิกทีไรมันก็ใจก็เบิกบานขึ้นมาเราเป็นผู้ไม่หนักแผ่นเดินเปล่าๆเราเป็นผู้ที่ใจกว้างออกไปก็เกิดความสุขข้อสุดท้ายก็ปัญญาที่นี่ท่านบอกว่าเป็นปัญญาแหลมคมปัญญาทะลุคำว่าปัญญาทะลุนั้นจะบอกว่าปัญญาในการดูการเกิดขึ้นและก็ดับไปของสังขารทั้งหลายแต่มาเจ้าดูการเกิดดับเฉยๆดูว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วให้ผลเป็นความสุขบางอย่างให้ผลเป็นความทุกข์แยกแยะออกไปได้แต่เมื่อเห็นว่าทำลงไปแล้วได้ความสุขข้อนั้นถ้าว่าคนนั้นไม่มีในเราแล้วก็พยายามขยันในการที่จะสร้างให้มีขึ้นมาแต่ส่วนสิ่งที่ให้พ้นเป็นความทุกข์ถึงจะชอบทำแต่เราจะพยายามละก็มีอะไรบ้างก็ท่านบอกว่าในอริยสัจที่เราสวดไม่แค่ท่านพูดถึงตัณหาสามคนนี้ต้องพิจารณารู้ให้ละเอียดประบางของก็ว่าความอยากนี่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งบางส่วนก็จริงแต่บางส่วนไม่จริงก็ความอยากในการปฏิบัติมีอยู่ในสัมมาวายามะการเพียรชอบแต่ไม่มีความอยากมันจะปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้จัก ว่าความอยากแบบไหนทำให้เราทุกข์ทางความอยากแบบไหนพาเราไปหาความสุขที่พาให้ทุกข์นั้นท่านบอกว่ามีตัณหาสามที่นำไปที่จะเกิดในภพชาติต่อไปมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็ความอยากในการที่จะคิดเรื่องกามสุขไอ้ตัวกามสุขนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาตัวกามสุขคือใจที่ชอบคิดปรุงแต่งวาดภาพขึ้นมาว่าจะอยากจะได้ความสุขแบบนั้นอยากจะได้ความสุขแบบนี้ตัวนี้แหละตัวการที่จะนำมาให้เราเกิดก็บางครั้งเรามีทุกข์ยิ่งใกล้ความใกล้จะตายร่างกายก็ทุกข์อยู่แล้วก็ถ้าว่าคนไม่เคยปฏิบัติภาวนาก็จะเห็นว่ามีอยู่อย่างเดียวที่จะให้พ้นจากทุกข์ได้ก็ให้หากามสุขแต่เขาจะนึกเขาจะได้กามสุขแบบนั้นอยากจะได้แบบนี้ในความคิดอันนั้นจะพาไปเกิดใหม่แต่ถ้าจะเป็นเพราะเรื่องกามนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์อย่างเดียวนะอาจจะตกต่ำก็ได้ภาวะตัณหาเช่นตอนที่เรานึกถึงกามสุขบางครั้งส่วนมากเวลาพิจารณาเรื่องกามราคะเราจะพิจารณาร่างกายเพื่อจะเห็นความปฏิกูลความโสโครกอสุภะในร่างกายแต่เสน่ห์ในการคิดสิ่งเหล่านี้มันอยู่เฉพาะที่วัตถุที่เราต้องการบางที่เราเห็นว่าเราจะได้มีบทบาทยังไงในการสวงหาความสุขแบบนั้นเราจะเป็นผู้แก่งกาจอย่างไรก็เลยกลายเป็นเรื่องพบอยู่ในนั้นเราเป็นคนแบบนั้นเราจะได้เป็นคนแบบนี้เราจะได้พูดอย่างนั้นเราจะได้ทำอย่างนี้บางครั้งตัวนี้แหละที่ให้เราติดอยู่ในกามก็คือเป็นตัวพบเพราะฉะนั้นพิจารณาพบด้วยมันมาจากไหนแล้วสร้างบทบาทในโลกภายนอกก็ดีโลกภายในจิตใจของเราก็ดีไอ้บทบาทที่เราได้นั้นเราจะว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ไปมันก็ไม่ใช่ไม่อยู่ในอำนาจของเราก็อยากจะได้พบเช่นก่อนที่เราจะเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ในโลกมนุษย์ดีแล้วอยากจะไปแต่ไม่นึกถึงรายละเอียดมันมาถึงโลกมนุษย์แล้วร่างกายก็รับความเจ็บปาดแบบปาดเจ็บอาวุธบ้างจากโรคบ้างแล้วมันจะแก่มันก็จะเจ็บแล้วมันจะตายมันสารพัดปัญหาแล้วจะเอามันทำไมเกิดใหม่แบบนี้ก็มีร่างกายแบบนี้อีกเอามันทำไมต้องคิดอย่างนี้แต่สมัครคนก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่มีตัวตนแล้วเราจะไปหาความสุขตรงไหนก็แสวงหาตัวตนใหม่ทุกทีระบางครั้งบางคนก็วิภวตัณหาเบื่อในโลกบอกฉันไม่อยากจะเกิดใหม่อีกแล้วแต่ไม่ได้ทำเหตุให้ถูกก็จะพยายามทำหาพบที่ไม่รับรู้อะไรเลยกับใครซึ่งพบตอนนี้มีอยู่แต่ยังเป็นพบเมื่อคลายจากพบอันนั้นก็ต้องเกิดลงมาเกิดมาใหม่อีกนี่แหละตัณหาสามที่จะทำให้เราเป็นทุกเราต้องการความสุขในปีใหม่เราก็นึกถึงว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้มีอำนาจในชีวิตจิตใจของเราทำไมลองปฏิบัติภาวนาเพื่อให้รู้เรื่องของเขาไม่หลงกายไม่หลงกลของเขาเราจะถือว่าละตัณหานี่มันสูงเกินไปที่มันไม่ใช่เพราะเราจำได้รับรู้ได้เราเอาความอยากของเราไปในทางมากที่กว่าอยากจะภาวนาอยากจะเกิดปัญญาขึ้นมา ความอยากนี้ท่านไม่ติเตียนท่านก็สังเสริญว่ามันทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้อย่างหลวงปู่จะเป็นไม่ใช่หลวงปู่จะเป็นอาจารย์มหาบัวเคยพูดไว้ขณะพระอรหันต์ท่านมีความอยากของท่านนะจะเป็นความอยากในกุศลอย่างเดียวแต่ท่านไม่ได้ยึดแต่คนไม่มีความอยากอะไรเลยก็คนตายเพราะฉะนั้นทางที่ถูกนั้นเราพิจารณาความอยากของเราไอ้ความอยากที่เป็นไปในมรรคพยายามอบรมไว้พยายามส่งเสริมไว้ความอยากที่จะพาให้ทุกข์พยายามละให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะตัณหาเรานี่ถ้าว่าเราไม่เคยละเลยไม่เคยพยายามที่จะละจะให้มันละตอนที่ตายใกล้จะตายมันก็ไม่ได้หรอกถึงจะได้แต่มันน้อยแต่ถ้าเราฝึกละละละละละเท่าที่จะละได้ตอนที่เราเป็นอยู่ตอนที่สุขภาพยังพอใช้ได้กำลังใจก็พอใช้ได้นิสัยนั้นก็จะมาช่วยเรามาให้หลงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขต้องนึกถึงเหตุแห่งความสุขต้องการพ้นทุกข์ต้องนึกถึงเหตุแห่งความทุกข์ในปฏิบัติให้สมควรความสุขที่เราต้องการหรือความสุขที่เกินกว่าที่เราจะเคยคิดก็จะแบนได้ท่านผู้รู้ท่านรับรองหมดอยู่ที่เราที่จะให้เขารับรองของเราเองบ้าง